وفيليان ولا بارور واحد واحد بيرسونال يقول لي واحد
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 25 Mei mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Tumaini Dar es Salaam na Dodoma FM, Radio Citizen nchini Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia: wakati leo ni siku ya Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania anasema kuna matumaini kwa Afrika kujikomboa kiuchumi baada ya nchi nyingi za bara hilo kusaini makubaliano ya biashara huria.
Fanikio kubwa ni kuanzisha kwa mkataba huu wa kibiashara ambao unaunganisha nchi zote za Afrika. Sasa hii ni hatua kubwa sana.
Na kwenye habari nyingine ni kwamba wakati kimebaki chini ya miezi miwili kabla ya michezo Olimpiki kufunguliwa mjini Tokyo, Japan, shughuli hiyo imepata pigo jingine baada ya serikali ya Marekani kuonya raia wake dhidi ya kuhudhuria michezo hiyo kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya corona.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa mpito wa Mali pamoja na waziri wake mkuu wanaendelea kushikiliwa baada ya kukamatwa na kupelekwa kwenye makao makuu ya jeshi jana Jumatatu, muda mfupi baada ya kufanya mabadiliko kwenye serikali yaliyoacha viongozi wawili wa kijeshi waliohusika kwenye mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika miezi 9 iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Umoja wa Afrika AU, Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa Afrika Magharibi ECOWAS, pamoja na jumuiya ya kimataifa wameomba kuachiliwa mara moja kwa Rais Ban Ndou na waziri wake Moktar Wane ambao wameshikiliwa kwenye makao makuu ya kijeshi pamoja na maafisa wengine serikalini. Ujumbe wa ECOWAS unatarajiwa kuzuru Mali hivi leo ili kutathmini hali ilivyo huko, wakati jeshi likiwa bado halijatoa taarifa yoyote rasmi kufuatia tukio hilo. Hata hivyo, taarifa zimesema kuwa hali ya utulivu imeendelea kushuhudiwa katika mji mkuu wa Bamako. Tukio la jana linatia wasiwasi wa iwapo serikali ya mpito itaweza kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia Februari mwakani kama ilivyokubaliwa muda mfupi baada ya mapinduzi. Viongozi waliozuiliwa waliapishwa Septemba mwaka uliopita baada ya kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi kushinikizwa na jumuiya ya kimataifa kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Wakati huo huo, habari za hivi punde zinasema kuwa kamanda wa jeshi na ambaye pia ni mshauri wa naibu waziri wa serikali ya mpito Baba Sise ametangaza kuwa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi limeamua kupokonya madaraka viongozi hao walioshikiliwa. Viongozi wa EU mapema leo wamekaribisha kuzinduliwa kwa kibali maalum kwa watu waliopokea chanjo dhidi ya COVID-19 kuweza kutembea bila masharti kwenye mataifa ya umoja huo. Mataifa yote 27 wanachama wa EU yanapendekeza Julai mosi kama tarehe ya kuanza kutumika kwa kibali hicho cha kidijitali ili kufufua shughuli za usafiri pamoja na uchumi wakati wa msimu huu wa joto. Mkuu wa umoja huo Ursula von der Leyen amesema kuwa EU imepiga hatua za kuridhisha katika utoaji wa chanjo kiasi cha kufungua tena usafiri miongoni mwa watu wake. Ameongeza kusema kuwa 46% ya watu kutoka EU wamepata walau chanjo ya kwanza ya COVID na zaidi ya dozi milioni 300 zitatolewa kufikia mwishoni wa mwezi Julai. Viongozi hao ambao sasa hivi wanakutana mjini Brussels pia wanajadilia kuhusu mikakati ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kupunguza uchafuzi wa hewa kutokana na gesi chafu kwa 55% kabla ya kumalizika kwa muongo huu. Umoja wa Ulaya umeasihi mataifa wanachama kufunga anga zao pamoja na viwanja vya ndege kwa mashirika ya ndege ya Belarus baada ya ndege ya abiria ya shirika la taifa hilo kulazimishwa kutua kwa dharura mjini Minsk ili kukamatwa kwa mwandishi mmoja wa blogi aliyekuwa kikosoa utawala wa kidikteta wa Rais Alexander Lukashenko. Kufuatia tukio hilo la Jumapili, tayari mashirika kadhaa ya ndege yakiwemo yale ya Ufaransa, Lufthansa na Singapore yamesema kuwa hayatarusha ndege zao kwenye anga ya Belarus. EU pia inachunguza tukio hilo wakati kitathmini kuhusu hatua itakazochukua dhidi ya maafisa wa Belarus walioamuru hatua hiyo ichukuliwe. Tayari kuna maafisa kadhaa kutoka serikali ya Belarus waliowekewa vikwazo na EU kutokana na kuhusika kwenye msako wa mwaka jana baada ya uchaguzi wa rais uliozua utata. EU pamoja na Marekani wameomba serikali ya Lukashenko kumwachilia mara moja Roman Protasevich, ambaye ni blogger mwenye umri wa miaka 26 na ambaye amekuwa kiishi wa mishoni nchini Poland. Na mitetemeko mikubwa ya ardhi kufuatia kulipuka kwa volkano kwenye mlima wa Nyiragongo imeupiga leo mji wa mashariki mwa DRC wa Goma, huku idadi ya waliofariki kutokana na janga hilo ikifika watu 32, huku maelfu ya wengine wakihama makazi yao. Siku tatu baada ya volkano huyo kuharibu hali ya maisha kwa kutoa lava ambayo ilifika kwenye vitongoji vya mji huo wenye wakazi milioni 1.5, mitetemeko mingine imeendelea kulikumba eneo hilo baada ya dakika 10 hadi 15. Patrick Ngwimana anasimulia zaidi.
Afisa wa shirika la kimataifa ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wana wasiwasi wa volkano kulipuka tena. Mitetemeko ni mikubwa na watu wengi wanalala nje chini ya vyandarua wakiwa na hofu kwamba nyumba zao zitaanguka. Afisa huyo amesema kumekuwa na ufa kwenye kuta za afisi yao. Upande wa mpaka wa nchi jirani, idara ya Rwanda inayofuatilia masuala ya tetemeko la ardhi imesema imepima tetemeko lenye nguvu ya 5.3 kipimo cha Richter katika eneo hilo saa 5:03 asubuhi majira ya Afrika ya Kati, na tetemeko lenye nguvu ya 4.6 kipimo cha Richter saa 1 kabla. Mlipuko wa volkano ya Nyiragongo ulilazimisha maelfu ya watu kuhama makazi yao. Wakisaidiwa na shirika moja la hisani, baadhi yao walipewa hifadhi ndani ya kanisa moja katika mji wa Sake ulio mbali wa zaidi ya kilomita 30 na mji wa Goma. Katika mahojiano na AFP, kaimu kiongozi wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu mjini Goma, Rafael Teno, amesema matope ya moto yaliharibu vijiji vikubwa vinne. Makundi ya misaada ya kibinadamu yanakadiria kuwa kati ya makazi 900 na 2500 yaliharibiwa, ikiwa sawa na watu 5000 wapya wasiokuwa na makazi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi mmoja wa kitamaduni nchini Zimbabwe ameamuru kufukuliwa kwa mwili wa aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe ili uzikwe kwenye makaburi ya kitaifa, hatua ambayo imeibua mvutano wa awali wa wapi kiongozi huyo alifaa kuzikwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters pamoja na gazeti la Daily Nation la Kenya, Chifu Mzimba amelaumu mke wa Mugabe, Grace Mugabe, kwa kuvunja tamaduni na kumzika kiongozi huyo kwenye kijiji chake kilichoko takriban kilomita 100 kutoka mji wa Harare. Mugabe alifariki Septemba mwaka wa 2019, miaka miwili baada ya kuondolewa madarakani na jeshi, na alizikwa kwenye kijiji chake cha Kutama baada ya familia yake kupinga ombi la Rais Emmerson Mnangagwa na kutaka azikwe kwenye bustani ya mashujaa mjini Harare. Familia yake ilisema kuwa ilikuwa inaheshimu uamuzi wake kwamba Mnangagwa asishiriki kwenye mazishi yake kufuatia mapinduzi ya serikali yaliyomuondoa madarakani. Bi Mugabe hata hivyo hakuwepo wakati wa uamuzi huo uliofanywa Jumatatu, ikisemekana yuko nchini Singapore kwa ajili ya matibabu. Wakati ikiwa imebaki chini ya miezi miwili kabla ya michezo ya Olimpiki kufunguliwa mjini Tokyo, Japan, shughuli hiyo imepata pigo jingine baada ya serikali ya Marekani kuonya raia wake dhidi ya kuhudhuria kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi mapya ya corona. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa onyo la kiwango cha 4 ambacho ni kikubwa zaidi, ikisema kuwa ni kutokana na kasi ndogo ya utoaji chanjo nchini Japan pamoja na masharti makali dhidi ya Wamarekani wanaokusudia kuhudhuria michezo hiyo. Onyo tofauti lilitolewa na idara ya kudhibiti pamoja na kuzuia kuenea kwa magonjwa ya Marekani CDC, ikishauri hata waliopokea chanjo dhidi ya kuzuru Japan kutokana na hatari ya kuambukizwa au kueneza aina tofauti ya virusi vya corona. Michezo ya Olimpiki imepangwa kuanza Julai 23 hadi Agosti 8 baada ya kuahirishwa mwaka uliopita kutokana na janga hilo. Tokyo pamoja na miji mingine kadhaa iko chini ya uangalizi wa dharura ili kudhibiti wimbi jipya la maambukizi ambayo yameelemea mahospitali kote nchini humo, wakati wito wa kuahirisha michezo hiyo ukiendelea kuongezeka. Maafisa kwenye pwani ya mashariki mwa India wameanza shughuli ya kuhamisha zaidi ya watu milioni 1 ili kuwapeleka kwenye maeneo salama, wakati kimbunga kilichopewa jina Yas kikaribia siku chache tu baada ya dhoruba nyingine kupiga taifa hilo. Idara ya utabiri wa hali ya anga ya India, IMD, imesema Yaas kilionekana kikiongeza nguvu kwenye guba ya Bengal na kwamba kitagonga majimbo ya mashariki ya Odisha, Bengal, magharibi mwa Bangladesh kufikia Jumatano. Maafisa wameanza shughuli hiyo kwa kutumia magari na maboti wakati wakipelekwa kwenye majengo ya serikali pamoja na shule. Wanawake wajawazito na watoto wamepelekwa kwenye hifadhi za hospitali nchini humo. Na baraza la uchaguzi la Iran limeidhinisha wagombea saba kwenye uchaguzi wa rais wa Juni 18 akiwemo jaji mkuu Ibrahim Raisi, huku wengine kadhaa wakiondolewa kwenye orodha. Raisi ndiye mgombea maarufu zaidi kati ya walioidhinishwa na baraza hilo, wakati akisemekana kuwa mwindani wa karibu wa kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Televisheni ya kitaifa imesema kuwa miongoni mwa wagombea wengine ni aliyekuwa mpatanishi wa masuala ya nyuklia, aliyekuwa kamanda wa jeshi Mohsen Razei, aliyekuwa mbunge Ali Reza Zakani miongoni mwa wengine. Baraza hilo hata hivyo limemfungia nje aliyekuwa spika wa bunge Ali Larijani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Tanzania, tunasikika vyema kupitia Radio Sunrise, Arusha na Nuru FM, Iringa. Umoja wa Afrika umetimiza miaka 58 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1963, huku wakati huo ukijikita zaidi katika ukombozi wa nchi hizo kisiasa, lakini imeelezwa kwamba jitihada hizo kwa sasa zinapaswa kuelekezwa kwenye ukombozi wa kiuchumi. Dina Chahali anaarifu zaidi kutoka jijini Dar es Salaam.
Jijini Dar es Salaam, Tanzania imeungana na nchi nyingine barani Afrika katika kuadhimisha siku ya Afrika katika hafla iliyokutanisha mabalozi wa nchi za Afrika wanaowakilisha nchi zao hapa nchini, ambapo imeelezwa kwamba baada ya mafanikio makubwa katika ukombozi wa kisiasa na katika kukuza demokrasia kwa nchi wanachama, Umoja wa Afrika kwa sasa unahitaji kujikita zaidi katika kuhakikisha nchi hizo zinapiga hatua kubwa zaidi kiuchumi. Balozi Liberata Mulamula, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki hapa nchini, akizungumza katika hafla hiyo, hata hivyo amesema hivi sasa hatua hiyo ya kujikomboa kiuchumi inatia matumaini baada ya nchi nyingi za Afrika kuingia katika makubaliano na mikataba kadhaa ya kibiashara.
Mafanikio kubwa ni kuanzisha kwa mkataba huu wa kibiashara ambao unaunganisha nchi zote za Afrika, the Continental Free Trade Area, ambayo kuanzia Januari mwaka huu imeanza kutumika na iko makao makuu yake Tanzania jiko nchini Ghana. Sasa hii ni hatua kubwa sana kwamba sasa nchi zote za Kiafrika na zikafanya biashara kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine bila vikwazo.
Kwa mujibu wa balozi Mulamula, kuanzia Januari mosi mwaka huu mpaka sasa, nchi 54 kati ya 55 ikiwemo Tanzania zimeshastahili kufanya biashara chini ya mkataba huo wa eneo huru la biashara Afrika, huku nchi 37 zikiwa zimeridhia mkataba huo. Akizungumzia masuala ya kidemokrasia katika nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, waziri Mulamula amesema hali ya kidemokrasia imeimarika kwa kiasi kikubwa kutokana na kupungua kwa mapigano kati ya nchi na nchi, lakini pia chaguzi nyingi za viongozi wa nchi za Afrika zimekuwa zikifanyika katika hali ya amani na utulivu.
Tunaona kwamba vita kati ya nchi na nchi vimepungua sana, na maeneo mengine kama kanda yetu kama vimeisha. Lakini pia wakati ule kulikuwa na machafuko, kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi. Lakini pia tumeona kukua na kushamiri kwa demokrasia.
Katika hatua nyingine, katika hafla hiyo ya siku ya Afrika, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki alibainisha kuwa Kiswahili kimechaguliwa kuwa lugha rasmi ya kutumika katika mikutano yote itakayoendeshwa na Umoja wa Nchi za Afrika AU. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya Afrika kwa mwaka huu inasema, sanaa, utamaduni na urithi, njia za kujenga Afrika tunayoitaka. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Antony Blinken anasema kuna kazi kubwa inayohitajika kuweza kurudisha hali ya kuaminiana kati ya Waisraeli na Wapalestina baada ya mapigano kwenye ukanda wa Gaza na ghasia zilizotokea kwenye ukingo wa Magharibi na Jerusalem. Akizungumza mjini Jerusalem baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ameahidi kufanya kila wezalo kukusanya msaada wa kimataifa ili kusaidia katika kuikarabati Gaza, lakini wakati huo huo kuhakikisha kwamba kundi la Hamas halitofaidika kutokana na juhudi hizo. Abdu Shakur Abud anatusimulia zaidi juu ya ziara ya mwanadiplomasia mkuu wa Marekani huko Mashariki ya Kati.
Waziri Blinken alikutana na Rais Mahmud Abbas wa Palestina mjini Ramallah hii leo ikiwa sehemu ya ziara yake ya Mashariki ya Kati kwa lengo la kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Palestina. Kabla ya kuwasili Ramallah, mkuu wa diplomasia wa Marekani alikutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wa ulinzi Benny Gantz na waziri mwenzake wa mambo ya nje Gabi Ashkenazi. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa pamoja na Netanyahu, Blinken anasema ziara yake hii ya Mashariki ya Kati ina malengo mane: kuihakikishia Israel kwamba Marekani inajali usalama wake, kuanzisha kazi za kuleta utulivu na kupunguza mivutano kati ya Israel na Palestina, kuzungumzia msaada wa dharura na kazi za kuikarabati Gaza, na kujenga upya uhusiano na wananchi wa Palestina na serikali yao.
At the same time, we need to work to expand opportunity for Palestinians in Gaza and in the West Bank.
Wakati huo huo tunahitaji kupanua nafasi ya kazi kwa Wapalestina huko Gaza na ukingo wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha sekta binafsi, kupanua biashara, uwekezaji na mambo mengine. Misaada na uwekezaji kama huu utasaidia kujenga mazingira tulivu kwa faida ya Wapalestina na Waisrael.
Ziara ya Blinken inafanyika wakati makubaliano ya kusitisha mapigano yanaheshimiwa, lakini mivutano kati ya Waarabu na Wayahudi inatokota ndani ya Israel na maeneo mengine ya Wapalestina na ukaliwa. Tukio mojawapo ni kuuliwa kwa Palestina alfajiri ya hii leo na polisi wa Israel kwenye mji wa Ramallah ukingo wa Magharibi, na ndio maana Blinken anasema kuna kazi kubwa inayohitajika kufanywa kuweza kurudisha utulivu na amani.
There's a lot of hard work ahead to restore hope.
Kuna kazi nyingi na ngumu za kufanya zinazotusubiri ili kurudisha tena matumaini, heshima na uaminifu kati ya jamii zote, kwani tumeshuhudia kilichoweza kutokea, na ninadhani inatulazimu sote kuimarisha juhudi zetu maradufu ili kuhifadhi amani na kuimarisha maisha ya Waisrael na Wapalestina.
Swala kuu walilojadili pia viongozi hao lilikuwa jukumu la Iran kwenye amani ya Mashariki ya Kati na kurudi kwa Marekani kwenye mkataba wa kimataifa wa nuclear pamoja na Iran na JCPOA. Waziri Mkuu Netanyahu bado anapinga Washington kurudi kwenye mkataba huo.
The second point is naturally is Iran. We discussed many regional issues, but
swala la pili bila shaka ni Iran. Tulijadili masuala mengi ya kikanda, lakini hakuna lililokuwa kubwa kuliko Iran. Ninaweza kuambieni kwamba nina matumaini Marekani haitarudi kwenye mkataba wa zamani wa nyuklia, kwa sababu tunaamini huo mkataba unafungua njia kwa Iran kutengeneza silaha za nyuklia kwa kuhalalishwa na jumuiya ya kimataifa.
Hata hivyo, Blinken amesema mazungumzo juu ya swala hilo yanaendelea mjini Vienna juu ya uwezekano mkubwa wa Marekani kurudi kwenye mkataba huo. Wachambuzi wanasema Blinken anakabiliwa na changamoto kubwa, kwani matatizo ya msingi ambayo hayakuweza kutanzuliwa mwongo mmoja uliopita yameongezeka kutokana na siasa kali za mrengo wa kulia kwenye utawala wa Israel na mgawanyiko miongoni mwa Palestina na nchi za Kiarabu.
Je, unafahamu vyanzo na tiba ya magonjwa tofauti na athari zake kwa afya ya binadamu? Ungana nami Mary Mgawe kila Jumatano kwenye matangazo ya jioni ya VOA Swahili kwa ripoti mbalimbali kuhusu jinsi ya kuboresha afya yako.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mkutano wa siku tano wa nchi 11 wanachama wa kamati ya kudumu ya Umoja wa Mataifa kuhusu usalama katika kanda ya Afrika ya Kati umezinduliwa leo nchini Burundi ili kutathmini kwa makini mikakati bora ya kuimarisha amani na usalama katika nchi za kanda hiyo zinazokabiliwa na mizozo ya kisiasa. Taarifa zaidi na Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Mkutano huo wa kimataifa ambao umejumuisha nchi 11 za kanda ya Afrika ya Kati umezinduliwa katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura na kikao cha wataalamu wenye majukumu ya kupanga agenda ya masuala nyeti yatakayojadiliwa na mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama. Nchi zote wanachama wa kamati ya kudumu ya mashauriano ya Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya usalama katika Afrika ya Kati zimewakilishwa katika mkutano huo. Nchi hizo ikiwa ni Angola, Cameroon, Congo, Gabon, Guinea Ikweta, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sao Tome Principe, Chad, Rwanda, pamoja na Burundi mwenyeji wa kikao hicho. Kwa muda wa siku tano utakaohudumu mkutano huo nchini Burundi, masuala yaliyopewa kipaumbele yanahusu hali ya kisiasa na usalama inayojiri kwa ujumla katika nchi za kanda Afrika ya Kati, na hususan katika nchi ya Chad, siku kadhaa baada ya kundi la kijeshi kudhibiti madaraka ya uongozi wa nchi hiyo, pamoja na jitihada zinazofanywa na jumuiya ya kimataifa kwa kuimarisha amani na usalama katika Jamhuri ya Afrika ya Kati inayokabiliwa na mzozo wa kisiasa tokea miaka kadha wa kadha. Katika kikao hicho cha mjini Bujumbura, masuala ya usio mikakati bora ya kupambana na visa vya kigaidi vinavyoendeshwa na kundi la Boko Haram, pamoja na harakati za kuyapokonya silaha makundi ya kivita yanayopatikana katika kanda ya Afrika ya Kati, kama vile katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, yatajadiliwa pia. Kwa mujibu wa Isidore Nirambeva, katibu wa kudumu wa Wizara ya Burundi ya Mambo ya Kigeni, kuandaliwa mjini Bujumbura kwa mkutano huo wa tawi la Umoja wa Mataifa kuhusu usalama katika kanda Afrika ya Kati ni ushahidi wa dhahiri kwamba hali ya usalama imekamilika kote nchini Burundi.
Mara viwe jipasha mabuga katika tupijire mu Burundi, hayagwa mahoro, harumutekano.
Waliamua kuandaa mkutano huu nchini Burundi baada ya kutathmini kwamba hali ya amani na usalama imeimarika. Mzingatie kwamba mikutano kama hiyo haikufanyika nchini Burundi tokea mwaka 2015 ajili ya machafuko ya kisiasa yaliyoisibu wakati huo nchi ya Burundi. Lakini hivi sasa hali ni shwari.
Kuvuka kwa hamezini.
Hata hivyo, mashirika ya kiraia yameripoti kwamba katika baadhi ya maeneo ya Burundi kulitokea mashambulio ya wapiganaji wenye silaha, ambapo watu takriban 30 waliuawa tokea miezi miwili iliyopita. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uuguzi hufanyika kila mwaka tarehe 12 mwezi wa Mei kama kilele cha maadhimisho ya wiki nzima maarufu kama International Nurses Week. Hii ni njia moja kuwakumbuka na kuwashukuru wauguzi wa vitengo mbalimbali kote ulimwenguni kutokana na kazi yao kubwa wanayofanya katika jamii. Leo katika makala hii ya wanawake tunaangazia wauguzi, hasa wakunga huko nchini Kenya, na jinsi walivyopokea maadhimisho hayo pamoja na shughuli zao za kila siku. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anatupasha zaidi.
Ni furaha kwa wauguzi hawa kwenye hospitali kuu ya Coast General mjini Mombasa, wakiimba na kusherehekea maadhimisho ya siku ya wauguzi ulimwenguni. Licha ya kuwa siku hii haichukuliwi na uzito mkubwa katika jamii kama maadhimisho mengine, wauguzi hawa wamekuja pamoja ili kuikumbuka siku hii muhimu kwao.
Leo hii wauguzi wakiamua kufunga virago na kutoka nje, ni kama hospitali itasimama. Kwa hivyo nafasi yetu kuu kama wauguzi ni kuhakikisha kuanzia mgonjwa akiingia mpaka mgonjwa akitoka, utakuta kila station iko na muuguzi.
Ile kazi tunafanya, mara nyingi watu wengine hawaifeel, lakini najua wale wagonjwa wamelala kitandani wanajua kile kinachoendelea.
Kazi ya uuguzi, mbali na kwamba ni taaluma kama taaluma zingine, inahitaji zaidi moyo wa kujitolea licha ya changamoto nyingi zinazoshuhudiwa. Emmy Taros ni muuguzi mkuu kwenye kitengo cha uzalishaji wa wanawake katika hospitali hii ya Coast General mjini Mombasa.
Kitu cha kwanza, tuzi ni wauguzi, lakini hata kabla hujakuwa muuguzi, kwanza wewe ni midwife, mkunga ndio kwa sasa muuguzi. Na kitu ambacho kimenivutia sana kwa upande wa midwifery ni kwamba wakati uko hapa utareceive mama, unamwona ako na maumivu, anaumia, na baada ya masaa kidogo utamwona akitabasamu akienda nyumbani na mtoto wake. Hiyo ndio jambo kuu sana ambayo inanipatia motisha kufanya kazi hapa.
Kazi yangu kama nurse naipenda sana kwa sababu ni Mungu amenipa nafasi. Sio kwamba yule kwa mgonjwa pale kuna jambo hajafanya ndio kwa mgonjwa. Lakini kila ninapoamka kukikucha nikienda kazini kwenda kuhudumia yule, nasikia raha kwamba Mungu amenipa jukumu ya kwenda kumsimamia yule ambaye hawezi kujisimamia.
Mbali na kazi wanayofanya hapa, Amy pamoja na mwenzake Janet Odwor ni mama wenye watoto na familia nyumbani, na kwa muda wamejifunza kudhibiti kazi zao pamoja na familia. Hata hivyo, jambo ambalo Amy anahisi jamii haijafahamu vyema ni hali ngumu wanayopitia wakunga, hasa wakati mama anapompoteza mwanawe wakati wa kujifungua. Hali hii anasema ni ngumu sio tu kwa mama, bali pia kwao kama wakunga, kiasi cha kuathiri hata kisaikolojia.
Kusema kweli, wakati mama anapoteza mtoto si rahisi, kwa sababu kama mimi muuguzi, lakini kwanza mimi ni mama na nimezaa. Kwa hivyo kuna ile uchungu unakuwa naye kama mzazi. Kwa hivyo kama binadamu pia ni jambo ngumu sana wakati unaona mama amepoteza mtoto. Kwa jambo lolote ina uchungu sana. Ndio kila mara tukimaliza kuzalisha tunawapatia mawaidha. Hata yule amepoteza mtoto tunajaribu ku identify ni nini imefanya akapoteza mtoto wake. Ni changamoto ya kazi na si rahisi. Hata ndio maana kila mara wanatupata tukiwa na wagonjwa wetu wamezaa vizuri, watu tunafurahi na tunasherehekea na wao.
Okay, kama mwanamke huwa kuna challenges kiasi. Vile utabalance kazi na uende nyumbani, lakini nashukuru Mungu the support system ile family niko nayo wananipatia nafasi ya kwenda kufanya kazi na nikikuja wananielewa. So mara nyingi as a woman najifunza kubalance nafasi zangu za kazi ili niwe pale nyumbani pia mimi niwe mwanamke hodari, niwe naweza shikilia kazi zangu. Kwa hivyo huwa nashukuru Mungu anachowezesha.
Huko wito ukiendelea kutolewa ulimwenguni kote kwa wauguzi au wakunga kuwa na mazingira bora ya kufanya kazi, mataifa yanayoendelea bado yanakumbwa na changamoto mbalimbali katika kipindi hiki cha janga la COVID-19. Hali imekuwa ngumu katika hospitali nyingi, hasa katika maeneo ambapo hamasa kuhusu COVID-19 ilikuwa bado haijafanyika kikamilifu.
COVID ilikuwa ni challenge kubwa kwetu, manake unajua kila mara mama anapokuja hakuna vile utamsimamisha umwambie simama tupime COVID kwanza, tujue kama una COVID ama hauna ndio ukuje tukuzalishe. So wakati tumezalisha kina mama hapa wakati wa COVID paka sasa, tumekuwa tukitegemea Mwenyezi Mungu kwa ufupi. Manake hujui ni nani yako nayo ni nani anayo. Manake COVID ilipoingia hatukutoka, hatukufunga virago, tulizalisha wamama, manake ilikuwa lazima watoto wazaliwe.
Takwimu zilizotolewa mwaka jana na shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa wauguzi na wakunga wanashikilia nafasi ya 50% ya wahudumu wa afya kote ulimwenguni. Hata hivyo, bado kuna uhitaji mkubwa, hasa katika maeneo ya kusini mashariki mwa Asia pamoja na Afrika, na zaidi ya wauguzi pamoja na wakunga 9 milioni wanahitajika ifikapo mwaka 2030. Salma Mohamed, makala wanawake, VOA jioni.
Ukitaka taarifa mbalimbali kuhusu masuala ya vijana, iwe elimu, ajira, spoti, siasa, mahusiano, ubunifu na mengineyo, ni kila Jumatano kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika saa 12 alfajiri saa za Afrika ya Mashariki, saa 1 asubuhi saa za Afrika ya Kati. Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana nikiwa tayari kujuza hapa VOA.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa mpito wa Mali pamoja na waziri mkuu wanaendelea kushikiliwa baada ya kukamatwa na kupelekwa kwenye makao makuu ya jeshi jana Jumatatu, muda mfupi baada ya kufanya mabadiliko kwenye serikali yaliyoacha viongozi wawili wa kijeshi waliohusika kwenye mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika miezi 9 iliyopita. Viongozi wa EU mapema leo wamekaribisha kuzinduliwa kwa kibali maalum kwa watu waliopokea chanjo dhidi ya COVID-19 kuweza kutembelea bila masharti kwenye mataifa ya umoja huo. Umoja wa Mataifa umeasihi mataifa wanachama kufunga anga zao pamoja na viwanja vya ndege kwa mashirika ya ndege ya Belarus baada ya ndege ya abiria ya shirika la taifa hilo kulazimishwa kutua kwa dharura mjini Minsk ili kukamatwa kwa mwandishi mmoja wa blogi aliyekuwa akikosoa utawala wa rais wa nchi hiyo Alexander Lukashenko. Mitetemeko mikubwa ya ardhi kufuatia kulipuka kwa volkano kwenye mlima wa Nyiragongo huko DRC umepiga leo mji wa mashariki mwa DRC wa Goma, huku idadi ya waliofariki kutokana na janga hilo ikifikia watu 32.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema. Thank you.